Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Bună seara, stimați telespectatori, și doresc ca pacea lui Hristos să vă umple inimile dumneavoastră cu tot ceea ce El are pentru noi. Doresc ca pacea Lui să cuprindă fiecare fărâmă din existența noastră. Doresc ca pacea aceasta pe care El a promis-o să cuprindă casele dumneavoastră. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar eu abia așteptat să continuăm subiectul acesta început aseară, când 5 plus 1 egal 0. Vă amintiți de femeia de la fântână? Femeia care era cu sufletul zdrobit, o femeie care avea lipsă de viață în interiorul ei. Mântuitorul așteaptă. Mântuitorul vine la întâlnirea cu omul. Întotdeauna când omul este sfărâmat, dar este un Dumnezeu elegant, un Mântuitor elegant care știe că ai nevoie de El. Nu există om în viața aceasta să nu aibă nevoie de Dumnezeu, chiar dacă unii dintre noi strigăm cu voce tare: n-am nevoie de Dumnezeu, pentru mine Dumnezeu nu contează, pentru mine Dumnezeu nu există. E tocmai strigătul care spune cel mai vehement, cel mai explicit că ai nevoie de Dumnezeu. Dă-mi, spunea Hristos, să beau. Dă-mi ce ai tu. Dă-mi păcatele tale. Dă-mi temperamentul tău impulsiv. Dă-mi greșelile tale. Și eu îți voi da ce am eu. Vom face un schimb. Un schimb care s-a întâmplat pe cruce. Eu îți voi da dragostea mea. Eu îți voi da pacea mea. Eu îți voi da bunătatea mea. De ce n-am dat noi? De ce am refuzat să ținem în continuare pentru noi aceste gunoaie spirituale când Hristos ne oferă atât de frumoasă și de măreață avere, averea duhovnicească? Femeia, ca orice om care se pregătește și care este confruntată cu o schimbare, care este confruntat cu o schimbare, motivează: Doamne, știi, e prea adânc, păcatul meu e prea mare, spuneam aseară, greșeala mea e prea profundă, rana mea, cea care mi-a făcut-o, prietenii mei, familia mea, cei de lângă mine, este prea adâncă, nu îi pot ierta, nu pot trece peste ea. Nu uitați, dragii mei, că Dumnezeu, care este imens, care nu poate fi cuprins, nu este depășit de problemele noastre. Nu este luat prin surprindere de căderea noastră. Este tot timpul acolo, ca atunci când ai căzut să te ridice. Nu este acolo ca să te condamne. Biblia spune că nu este nicio condamnare pentru aceia care vor și care sunt în Iisus Hristos. Hristos n-a venit să judece lumea. Hristos a venit să mântuiască lumea. Așa că și în dreptul tău și în dreptul meu este valabil același cuvânt. Hristos nu este împotriva ta. Hristos este pentru tine. Câtă vreme încă există har, câtă vreme încă există respirație, câtă vreme încă inima ta mai bate și inima mea, Hristos este în favoarea. Mântuitorul spune că eu m-am dus în cer la Tatăl meu și mijlocesc pentru voi, pentru ca voi să înțelegeți cât de mult vă iubesc, pentru ca voi să înțelegeți că sunt prietenul vostru și nu dușmanul vostru. Și atunci când vă spun să părăsiți una și alta, nu sunt ca să vă nefericesc, ci sunt ca să vă înnobilez. Dragii mei, mergem un pas mai departe în această întâmplare frumoasă de la Samaria. Și Mântuitorul îi pune o întrebare. Unde îți este bărbatul tău? Cheamă-l. Momentul acesta descoperă ceea ce este cel mai vulnerabil în femeia aceasta. Faptul că îl cheamă pe bărbatul ei, Hristos îi spune: arată-mi cine ești de fapt. Pentru că în vremurile acelea cu preponderență, dar și în vremea de astăzi, femeia își câștiga identitatea sau avea identitate prin bărbatul ei. Femeile în acea societate nu erau tratate la fel cum sunt femeile de astăzi, în care au dreptul, în care pot să exercite anumite funcții. Femeia era undeva un om de mână a doua în concepția de atunci. Dar Hristos a vrut să regleze acest lucru. Și Hristos a considerat că toți oamenii sunt egali în fața lui Dumnezeu. De aceea a zis, cheamă pe bărbatul tău, vreau să știu cine ești. Ah. Aceeași întrebare apare mereu în viața noastră. Pentru ca Dumnezeu să-ți dea identitatea sa, trebuie ca tu să-ți descoperi propria identitate. Ca Dumnezeu să-și pună numele peste viața ta, tu trebuie să recunoști cine ești de fapt. Putea să zică multe lucruri femeia aceasta. Putea să mintă. Dar uitați-vă aici, un om care este flămând, care simte că a pierdut totul în viață, nu mai are chef să se joace cu viața. Și poate că întâlnirea cu străinul e ceva important. Poate că mai poate fi scos ceva bun din viața ei. Cheamă pe bărbatul tău. Adică definește-ți identitatea, statutul social. Spune-mi care este numele tău, după ce nume să te strig. Adu-mi pe acela care ți-a promis fericirea. Și parcă văd capul acestei femei plecat în colbul de lângă fântână, rememorând toate iubirile în care a crezut, ascultând așa în câteva secunde toate promisiunile pe care acești oameni le-au făcut. Și dă un răspuns în durere. Nu am pe nimeni. Of, câtă vreme încă mai credem că e bun ceva în noi. Câtă vreme credem că încă mai avem putere în viața noastră. Câtă vreme încă credem că poziția noastră ne face ceea ce suntem. Câtă vreme credem că teologia noastră este ceea ce ne definește. Câtă vreme credem și nu recunoaștem că suntem zero în comparație cu cei care stă în fața noastră. Hristos nu ne poate da ceea ce contează. Hristos nu ne poate da viața nouă, viața din belșug atâta vreme cât încă mai ținem de zdreanța de viață care o avem în sufletul nostru. Câtă vreme suntem legați de ceea ce am adunat în vremelnicie, câtă vreme ne definim viața în funcție de ceea ce am făcut cu mâinile noastre, Hristos nu ne poate oferi ceea ce înseamnă viața eternă. Dar uitați-vă la femeia aceasta, cu un oftat și cu durere, spune foarte clar în fața unui străin care simțea că știe mai mult decât orice alt om. Nu am pe nimeni. N-am nimic. Am avut 5. Dar acum sunt lăsată de izbeliște. Toți mi-ai promis. Toți mi-au promis ce-mi promis tu, Doamne. Toți au zis, dacă vrei să vezi ce înseamnă viața, hai cu mine. Dacă vrei să vezi ce înseamnă bucuria, hai cu mine. Ia-mă pe mine, ia-mă pe mine, alege-mă pe mine. Și toți mi-au promis același lucru, că dacă sunt cu ei, dacă sunt al lor, eu nu voi mai cunoaște ce înseamnă singurătatea. Voi fi inundată de iubire. Fericirea va fi vecină cu viața mea. Totul va fi roz. Totul va fi un concediu. Totul va fi o viață de tip lună de miere. Toți mi-au promis lucrul acesta, Doamne. Și toți m-au înșelat. Fiecare dintre cei care m-au luat de nevastă mi-au promis fericirea. Și toți mi-au spus că ei sunt ideali pentru viața mea. Unul dintre bărbați aceia s-a numit Minciună. Se pare cunoscut? Noi așa că uneori avem o relație de mariaj cu minciună? Uneori credem că o minciună, că împrietenindu-ne cu el, cu ea, că luându-o la braț, prin minciună, vom reuși să trecem de anumite probleme care ar putea să se ivească dacă am recunoaște adevărul. Și minciuna îți promite că poți să sar peste adevăr, poți să ascunzi adevărul și N-ai nicio problemă, te duc departe. Până când descoperim, așa cum spune proverbul, că minciuna are picioare scurte. Și minciuna, care astăzi ți-a dat oarecare siguranță, că nu te știe nimeni, care astăzi ți-a spus că, de fapt, poți să fentezi în viață, că te poți strecura ca și șarpele prin văgăuni, prin crăpături de pământ, că vei ajunge departe dacă vei continua să-ți minți partenerul de viață, să-ți minți copiii, să-ți minți șeful, dacă continui să te minți pe tine însuți. Vei ajunge departe. Pentru că toți aceia care astăzi sunt sus au ajuns pentru că au crezut în mine, în minciună. Poate că al doilea soț s-a numit bani. Și a zis, dacă îți vei da toată viața mea, dacă îți vei dedica toată viața mea, avuții, eu te voi ajuta să fii important în viață. Îți voi face casă, te voi face cu renume. Și o să vezi ce bine ți este. Doar că, după o vreme, banii și goana după înavuțire asupt viața ta. Și acum te trezești un om care slujești banii, nu un om căreia banii trebuie să-i slujească. Poate că un alt soț s-a numit faimă. Și-a spus, știi, dacă vrei, dacă mă iei pe mine în viața aceasta, am să te dedic pe cele mai înalte culmi. Blițurile o să cadă, o să curgă pe tine, o să strălucească în fața ta. Te voi ridica mai presus decât frații tăi, decât cei de lângă tine. Ia-mă pe mine la braț. Fă cu mine casă. Nu contează că uneori trebuie să treci peste cadavrele fraților tăi. Nu contează cum ajungi în pisc, pe pisc, în vârf. Contează să ajungi. Și cât ține faima? Până când apare altcineva și blițurile se mută în altă parte și camele se orientează spre un alt exponențial sau potențial faimos. Și faima te lasă cu buzele umflate. Poate un alt soț se numește ură. E, dacă mă iei pe mine, să vezi ce bine o să-ți fie. Nu mai trebuie să te plocnești în fața atâtor oameni care să spui iartă-mă, te înțeleg. Nu. Cu mine devii un om tare. Pentru că în lumea aceasta supraviețuiește cei care sunt puternici, iar ura te face puternic. Te face un fel de porc spinos. Nimeni nu se leagă de tine, pentru că o singură privire a ta răutăcioasă îi va dobărâ pe toți pretendenții, pe toți care sunt dușmanii tăi. Însă ura te lasă cu casa goală, fără prieteni și fără Dumnezeu. Mânie, invidie, un alt soț sau alt soț, alcool, tutun, chiar biserică, religie, desfrâu. Și fiecare din aceste păcate sau fiecare din aceste derivate ne-au curtat și pe noi. Și pe mine și pe dumneavoastră, unii fac din religie bărbatul lor. Unii fac din biserică partenerul de viață. Și sunt doar oameni bisericoși, dar fără caracter. Sunt doar oameni religioși care n-au nicio treabă cu Dumnezeu. Pentru că dacă multa ta teologie nu te face mai bun, dacă multa ta teologie nu te face să te apleci spre oamenii căzuți, spre cei care sunt loviți de cel rău, cum și tu poți să fii într-o bună zi, n-ai făcut nimic. Într-o zi religia ta te va dezamăgi. Vor fi alții care te vor pune pe locul 2 și nu mai ești tu în față. Și uite așa, rând pe rând, fiecare care ne-a curtat în viața aceasta, fiecare păcat care ne-a promis o viață frumoasă, ne-a înșelat. Toți mi-au promis, au spus ea, că viața mea va fi altfel, dar nu mi-au spus în ce fel altfel. Relația mea cu minciuna m-a făcut un mincinos, deși credeam că voi ajunge mare. Relația mea cu banii m-a făcut un zgârcit, un avar. Relația mea cu al treilea soț, ură, m-a făcut un om răutăcios. Cu soția mea, cu copiii mei, cu biserica mea, cu prietenii mei, sunt un om care nu pot să spun de pe buzele aceasta decât cuvinte rele. Relația mea cu alcoolul m-a făcut un bețiv. Relația mea cu adulterul m-a făcut un curvar. Relația mea cu biserica m-a făcut bisericos. Cu religia m-a făcut un îngust. Asta au făcut aceia care mi-au promis viața aceea pe care și tu mi-o promiți. 5 bărbați. Poate tu ai avut mai mulți. Poate eu am avut mai mulți. 5 cereri în căsătorie. 5 chemări. Sau 10 chemări. Sau cât ori fi fost. Ca să îți facă viața altfel. Și păcatul într-adevăr promite că ne face viața altfel. Dar nu ne spune în ce fel. Păcatul ne face viața un calvar. Pentru că păcatul ne ia toată seva spirituală. Toată valoarea pe care Dumnezeu a pus-o în noi. 5 bărbați am avut. 5 bărbați ai avut, îi spune Dumnezeu. 5 răni nevindecate. 5 vise îngropate. 5 locuri pustii. Nu-i de mirare, stimată samariteancă, că astăzi nu mai crezi în iubire. Nu-i de mirare că tu, fratele meu, sora mea în Hristos, ai renunțat să mai iubești pentru că n-ai găsit iubire în jurul tău. Ai renunțat să mai fii un om blând, să fii un om rădător pentru că atât de multă nerăbdare a fost în viața ta. Te-ai săturat să mai ieși în lume pentru că lumea ți-a fost ostilă, dar Dumnezeu ne spune altceva. Dacă ai ști cine sunt eu, dacă ai ști ce pot să facă pentru tine, eu ceea ce zic se întâmplă. Eu nu promit. Și dacă promit ceva, o fac pe viața mea. Dacă nu se întâmplă în viața ta ceea ce-ți promit, pe viața mea fac promisiunea aceasta. Și Hristos a împlinit-o. Pentru ca viața mea să capete o altă dimensiune. Pentru ca viața mea să primească belșugul divin. Hristos și-a dat viața Lui. Și nu există un alt bărbat în viața aceasta care să-ți facă viața mai frumoasă decât Dumnezeu. Nu mai vrei alte eșecuri. Dar știi ceva? Setea rămâne acolo. Pentru că niciodată nu ți-ai întâlnit adevăratul Dumnezeu. Niciodată nu ai întâlnit pe acela care ți-a zis, a și făcut. Știu, ne spune Dumnezeu, te-a înșelat biserica ta. Odată ai fost bun, acum ești gunoi. Te-au înșelat frații tăi. Te-a înșelat șeful tău care a lucrat pentru el o 10-20 de ani și a fost foarte bun până când a venit altul mai bun și a spus nu mai am nevoie de serviciile tale. Lumea te-a amăgit, dar nu uita. Eu nu sunt ca lumea. Eu nu iubesc cum iubește lumea. Eu te iubesc indiferent că tu îmi aduci sau nu un avantaj. Dacă stăm să gândim bine, dragii mei, noi nici un avantaj nu ne aducem lui Dumnezeu. Cu toate acestea, El ne iubește în ciuda faptului că nu putem să facem nimic bun de la noi. Și o spune, dar eu te vreau. Eu vreau ca să-mi dai o șansă. E ultima ta șansă. Ai încercat de multe lucruri în viața ta. Ai încercat droguri, ai încercat tot felul de lucruri care să te facă să te simți mai bine. Dar descoperi că nu este nimic în urma lor. Te-au înșelat. Te-au lăsat cu casa goală. Mareajul nostru cu păcatul nu ne va face niciodată fericiți. Pentru că păcatul este un partener de viață. Diavolul care aduce păcatul în viața noastră este un partener de viață care ne abuzează. Niciodată nu ne va oferi ceea ce promite. Păcatul are promisiuni mari, dar realizări zero. Dumnezeu este acela care vrea să ne ofere identitatea. Și cine-i soțul ideal? Întreabă ea. Unde îl găsesc? În care religie? Femeia este isteață. Femeia spune, toate sistemele religioase care eu le cunosc au o singură motivație. Profitul. Fiecare încearcă să-și atragă adepți pentru ca să aibă poate anumite beneficii. Ca apoi să se bată cu pumnul în piept că suntem mai mulți și pentru că suntem mai mulți avem adevărul. și că suntem, eu știu, speciali. Fiecare spune că el, fiecare spune că la ei se găsește adevărata fericire. Hristos spune, știi, eu nu-ți promit decât ceea ce sunt. Eu nu vreau să te căsătoresc cu un sistem religios. Eu nu vreau să te aduc într-un sistem care este gândit de Dumnezeu, dar care a fost pervertit de oameni. Eu vreau să te leg, să te leg de mine. Soțul ideal nu este o biserică. Partenerul ideal de viață nu este un cult, ci partenerul ideal de viață este Iisus Hristos. Eu sunt cel care a murit pentru tine, eu sunt cel care te-a răscumpărat și eu sunt acela care îți voi da tot ceea ce inima ta n-a visat. Biblia spune că această femeie, descoperind că a stat lângă un om special, dă fuga în orașul său și cheamă pe toată lumea să spună, vedeți, veniți să vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Dar Hristos nu este un Dumnezeu al trecutului tău. Hristos trebuie să fie un Dumnezeu al prezentului tău și Hristos este un Dumnezeu care te așteaptă și în viitor. Este foarte important să știi ce a făcut Hristos pentru tine în trecut, murind pentru tine, dar este important să-L lași să facă ceva în prezentul tău. Ca El să-ți ofere viitorul. Când ai 5 lucruri în viață de care te legi, care le-ai luat lângă viața ta ca să te facă fericit și nu-L ai pe Hristos, n-ai nimic. Când ai 6, când ai 10 lucruri care ai crezut că îți vor garanta fericirea, dar lipsește Hristos, nu ai nimic. Pentru că viață, pentru că bogăție, prestigiu, slavă, poziție, fără Hristos, egal zero. Dar când Hristos intră în această combinație, când Hristos ordonează lucrurile în viața ta, atunci ai câștigul maxim. Pentru că atunci când Hristos este primit de tine, ai primit tot universul în sufletul tău. Iubiții mei, vreau să închei în seara aceasta cu o întâmplare care pe mine m-a înduioșat foarte mult și care vorbește despre acest cadou pe care Domnul Iisus Hristos l-a făcut pentru noi, care ni l-a dat, viața veșnică. Un băiat de 16 ani spune povestirea că îl întreba pe tatăl său, l-a întrebat la 16 ani, tată, sunt foarte curios, ce cadou o să-mi faci tu când o să împlinesc 18 ani? Și tatăl răspunde, fiule, toate la timpul lor, toate la vremea lor, mai așteaptă, mai sunt 2 ani de zile. Mai trece încă un an și fiul împlinește 17 ani și la aniversarea acestei vârste din nou primește cadoul, dar pune aceeași întrebare. Dar ce o să-mi faci cadou de ziua mea când o să am 18 ani? Și tatăl îi spune, ai răbdare? O să vezi, o să vezi ce o să întâmple. Sigur, este o ilustrație. După un timp, la puține vreme după ce are aniversarea celor 17 ani, copilul leșină, este dus repede la spital, se fac niște investigații și a spus, domnule, inima copilului dumneavoastră este nefuncțională. Dacă nu găsim un transplant, dacă nu găsim pe cineva care să-i dea inima lui, va muri. Și povestirea aceasta spune că fiul intră în operație, operația este reușită și după ce fiul se trezește și începe să vadă pe cei de lângă el, observă foarte multe chipuri cunoscute, mai puțin unul, tatălui. Deja, deodată umblat prin spitale, trecuse anul și la 18 ani, fiul primește cel mai mare dar. În timp ce ceilalți plângeau, un plâns împletit de bucurie și tristețe, mama lui întinde o scrisoare, câteva cuvinte de fapt, în care scrie așa: Fiul meu, dacă citești această scrisoare, înseamnă că totul a mers bine. Îți amintești ziua în care m-ai întrebat ce cadou îți voi face la 18 ani? Iată, ți-am dat inima mea. La mulți ani, fiule, și să trăiești fericit. Iubiții mei, dați lui Hristos ceea ce aveți, ca El să ne dea ceea ce are. Pentru că astăzi am respirat încă o dată, este pentru că El și-a dat inima Lui, viața Lui, pentru noi. Și la fel cum Tatăl a spus în scrisoare, Hristos ne dorește să avem viață și să avem o viață din belșug. Amin.